Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, dnes budeme opäť pokračovať už 13. krát v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete každý mesiac vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Chceme sa vám poďakovať za aktívnu účasť na týchto úvahách. Priznáme sa, že váš záujem, za kým počúvate tieto programy, prevýšil naše očakávanie. O to viac si to ceníme, lebo si uvedomujeme, že otázky sú náročné a vyžadujú sústredené počúvanie a znalosť preberaného oddielu. Veľmi nás to teší a povzbuduje v ďalšej práci. Samozrejme, ešte stále je v hre hlavná cena. Za správne odpovede na všetkých 24 otázok. A tou je odmena 1000 korún. Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie správne odpovede a hlavne prajeme vám všetkým, milí poslucháči, požehnanie pri štúdiu Božieho slova. Otvorme si teda svoje Biblie a pokračujme v uvažovaní dnes nad 7. kapitolou apoštola Pavla Rimanom.
Dnes chcem poukázať na jedinečnú paralelnú štruktúru medzi kapitolami 6 a 7. Pozrime sa teda najskôr do kapitoly 7. Keď študujeme písmo, musíme vidieť veci v kontexte, pretože, ako som už viackrát zdôrazňoval, keby sme vybrali jeden verš z Biblie a tvrdili, že znamená to či ono, mohli by sme sa zmýliť. Biblia je kniha inšpirovaná Svätým Duchom a nikdy si neprotirečí. Preto, ak by sme našli niektoré jej časti, ktoré by zdanlivo tvrdili niečo iné, je potrebné všímať si, aký autor a s akým zámerom tú, ktorú knihu napísal. Je zrejmé, že 7. kapitola je obdobou kapitoly 6. V kapitole 6 sa hovorí o kresťanovi a jeho vzťahu k hriechu. A v kapitole 7 o kresťanovi a jeho vzťahu k zákonu. V kapitole 6, vo verši 14, Pavol vyhlasuje.
Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
Je tu zmienka o zákone a o tom hovorí aj celá 7. kapitola. Chcem ukázať na to, že táto Pavlova kniha je akousi farebnou tapisériou. Pavol sa znova a znova vracia späť do predchádzajúcich kapitol. Vráťme sa aj my do kapitoly 3. a všimnime si niektoré verše.
Teraz sa však bez zákona zjavila Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlňovaný vierou bez skutkov zákona. Či azda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.
Pohľad apoštola Pavla ako Žida je, že zákon je zjavením Božej vôle. Vyvstáva otázka, aký má byť správny vzťah veriaceho k zákonu. V 4. kapitole Pavel poukazuje na to, že ospravedlnenie z viery bolo vždy Božou vôľou a uvádza príklad Abraháma zo Starého zákona. 4. kapitola, verš 13 hovorí.
Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery.
Abraham bol pokladaný za spravodlivého na základe skutočnosti, že uveril Bohu, ktorý zasľúbil, že sa mu narodí syn. Pozrime sa spoločne, čo si o zákone mysleli príslušníci židovského národa. Podľa nich sa im v ňom zjavoval sám Boh, predstavoval v ňom svoj svätý a dokonalý charakter. Prečítajme si aspoň niektoré verše zo Žalmu 119.
Blahoslavený, kto bez úhony chodí a verný stojí v Božom zákone. Nauč ma cestám svojich príkazov a ja ich, Pane, zachovám. Chápavým urob ma pred Tvojim zákonom, nauč ma celým srdcom strážiť ho. Poveď ma cestou Tvojich prikázaní, pretože zalúbilo sa mi v nich. Tešiť sa budem z Tvojich príkazov, ktoré som si tak zamiloval. Zdvihnem k ním dlane, k Tvojim príkazom, ktoré som si tak zalúbil, mysliaci na všetko, čo Ty si ustanovil.
Na druhej strane, táto vec, taká vzácna, dar od Boha, ktorý mal byť požehnaním, stal sa kliatbou. Zákon, ktorý pochádzal od samého Boha, bol ľuďom daný z lásky a mal ich viesť do svetla a urobiť ich šťastnými, sa obrátil na smrť, pretože zákon povedal rob to a to a nikto z hriešnikov to urobiť nedokázal. Tak sa namiesto požehnania stal kliatbou. Pavol sa snaží povedať, že zákon je dobrý a zároveň, že je zlý. Keď sa pozrieme na túto kapitolu v kontexte, zistíme, že 7. kapitola súvisí s kapitolou 6., ale aj s predchádzajúcimi kapitolami 5., 4. a 3., kde apoštol Pavol zdôrazňuje, že môžeme byť spravodliví pred Bohom bez toho, že by sme dokázali zachovávať jeho zákon, teda ak príjmeme Božiu spravodlivosť. Zákon ukazuje priestupníkovi jeho hriechy, nedáva však riešenie. Iba zásluhou Ježiša Krista sa môžeme znova dostať do súladu so svojím stvoriteľom. Pozrime sa teraz na štruktúru medzi spomínanými kapitolami. V kapitole 6 je použitá metafora otroka a pána, kde my sme boli otrokmi a našim pánom bol hriech. Hriech vládol nad nami. Potom sme však zomreli a teraz, keď sme mŕtvi, hriech nad nami viac nemôže vládnuť, takže môžeme slúžiť Bohu ako nášmu pánovi, pretože sme s Kristom zomreli hriechu. Kapitola 7 používa odlišnú metaforu. Je to metafora o manželstve. Vydatá žena je zaviazaná svojmu mužovi, dokiaľ on žije. Ale ako náhle zomrie, je slobodná a môže sa znova vydať. Je slobodná, hoci nezomiera zákon, ale muž. Pavol hovorí, že zákon je dobrý. Nie zákon zomiera, ale žena sa môže znova vydať, v tom spočíva základná pravda. Položme si otázku. Aký má byť správny vzťah kresťana k zákonu? Ako my, ktorí sme pod novou zmluvou v Kristovi, máme mať vzťah k starému zákonu? V prvom rade si musíme uvedomiť, že ospravedlnenie človeka zákonom je absolútne vylúčené. No bez zákona človek nemôže správne pochopiť Božiu čistotu a svetosť, ani vlastnú vinu a hriešnosť. Aký má mať teda kresťan vzťah k starému zákonu? Ježiš vyjadril svoj postoj k zákonu takto. Ak milujete Pána celým svojim srdcom a svojho blížneho ako seba samého, naplnili ste celý zákon i prorokov a proti takým veciam nie to zákona. Len samotné zachovávanie zákona nás nikam neprivedie, ak pritom nie je naše srdce. Pán Ježiš sa pýtal bohatého mládenca. Či si zachoval prikázania? Ten odpovedal. Všetky prikázania som zachovával od svojej mladosti. Ježiš mu povedal: jedno ti chýba, choď a rozdaj svoj majetok chudobným. A on odišiel zarmútený, pretože nebol ochotný odovzdať sa Bohu so všetkým, čo mal. Pozrime sa teraz do listu Rimanom 7. kapitoly a prečítajme si prvých 7 veršov.
Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije.
Tu máme znova analógiu. V kapitole 6 to bola metafora pán otrok a v 7. kapitole muž žena, no hovorí sa tu o tej istej pravde. Sme zodpovední svojmu pánovi iba dovtedy, dokiaľ žijeme. Ako náhle raz už zomrieme, potom už nie sme jeho otrokmi, tak ako už nie sme zodpovední ani svojmu partnerovi.
Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného.
Nechcem sa týmito veršami zaoberať obšírne, ale pozrime sa na ne vo svetle Evanjelia Matúša 5. a 19. kapitoly. Podobne ako v našej súčasnej spoločnosti, aj spoločnosť v Ríme mala mnoho rozvodov. Úlohou cirkvi bolo predstavovať ideál, Božiu vôľu, podľa ktorej má mať muž alebo žena jedného partnera na celý život. Cirkev však musí pracovať aj s takými, ktorí nie sú ideálni. Nikto z nás nie je dokonalý, nikto z nás nie je bezhriešný, my sa však máme k tomuto ideálu približovať, ale aj žiť s tými, ktorí ho narúšajú. Niektorí kresťania si otázku rozvodu mylne interpretujú. Dochádza tak ku nedorozumeniu. Ak sa pozrieme späť do Evanjelia Matúša, 5. kapitoly, 32. verša, nachádzame tu pasívny slovesný rod, ktorý by mal byť správne preložený, vystavuje ju cudzoložstvu. Existovali dve rabínske školy. Názov jednej bol Šamaj a druhej Hillel. Prvá tvrdila, že muž sa môže rozviesť so svojou manželkou z akéhokoľvek dôvodu. Napríklad, ak pripálila jedlo, odvrávala jeho matke, alebo si muž našiel ženu, ktorá sa mu viac páčila. Druhá škola hovorila, že sa s ňou môže rozviesť, iba ak by sa pri nej našla nejaká nečistota, teda niečo, čo súvisí so sexualitou. Jedná sa o širší pojem ako cudzoložstvo, patrí sem napríklad aj homosexualita a podobne. Podľa všetkého, aj z Ježišovho pohľadu, to bol jediný dôvod na rozvod, táto sexuálna nemiestnosť. Ak by ste sa teda v nejakom židovskom spoločenstve dozvedeli, že Ondrej sa rozviedol s Elenou a ona bola prepustená, každý v takejto spoločnosti by vedel, že Elena musela cudzoložiť. Ondrej ju odmietol, pretože sa pri nej našla nejaká sexuálna nečistota. To, že Ondrej Elenu odmietol, zapríčinuje, že ona pácha smilstvo. Je považovaná za smilnicu, je prepustená a každý, kto sa s ňou ožení, bude takisto smilniť, pretože si zobral za manželku ženu, ktorá bola prepustená. Toto je podľa mňa správna interpretácia. Musíme však byť veľmi opatrní a citliví, pokiaľ ide o dogmatické vyhlásenia, čo sa týka tejto problematiky. Zastavme sa na chvíľu ešte pri štvrtom verši.
Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze telo Kristovo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu.
Čo predstavuje toto ovocie? Pavol v liste Galaťanom 5. kapitole 22. verši hovorí:
ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom.
Takéto ovocie prináša človek, ktorý je v Ježišovi Kristovi. Aké je to ovocie? Podobať sa Kristovi, približovať sa jeho charakteru. To je cieľom a Božím zámerom pre každého kresťana. Pavol to vyjadril v liste Galaťanom 4. kapitole 19. verši slovami: Dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás. Nie iba, že sme spasení. Nie iba, že sme zomreli zákonu. Ale to všetko nebude fungovať, kým Kristus nebude sformovaný v nás. Obidve veci spolu súvisia ako dve strany jednej mince. A nakoniec prečítajme si, čo hovorí 6. verš.
Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery.
Takže slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Čo znamená tento verš? Toto je tá nová duchovná cesta. To je tá nová zmluva zasľúbená u proroka Jeremiáša v 31. kapitole, verš 31. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Boh napísal svoj zákon na kamenné dosky, no nikto ho nedokázal zachovávať. Boh teda povedal: Už nebudem viac zákon písať na dosky, ale napíšem ho na vaše srdcia. Chcem povedať, že ma veľmi udivuje, keď stretávam ľudí, kresťanov, ktorí sú nemilosrdní a hotoví súdiť. Ako sa môže stať niečo také? Ako sa zákon lásky môže zmeniť na zákon, ktorý súdi? Je to z toho dôvodu, že sa pokúšame pomocou zákona merať, namiesto toho, aby sme v ňom videli jeho ducha. Môžeme sa veľmi striktne pridržiavať doktrín a pritom stratiť všetkú radosť. Nie je možné tieto dve veci nejakým spôsobom spojiť? Neviete, čo hovorí Biblia? Majte vrúcne a láskyplné vzťahy jedni s druhými. Myslím, že to je možné. Dosiahneme to tým, ak vyvážime literu a ducha zákona.
Záver, tu je sľúbená otázka. Vysvetlite vlastnými slovami, čo to znamená umrieť zákonu. Čo z toho pre nás vyplýva, keď umrieme zákonu? Môžete aj citovať biblický verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Vysvetlite vlastnými slovami, čo to znamená umrieť zákonu. Čo z toho pre nás vyplýva, keď umrieme zákonu? Môžete aj citovať biblický verš, ktorý o tom hovorí. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.